2. i 3. oktobra u manastiru Podmajne, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda organizuje međunarodni naučni skup Religije, politika i pravo. Mi smo već imali prilike da razgovaramo sa profesorom doktorom Jovanom Ćirićem, direktorom Instituta za uporedno pravo i profesorom doktorom Miroljubom Jevtićem, redovnim profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osnivačem i glavnim i odgovornim urednikom časopisa Politikologija religije. A sa nama je sada na telefonskoj liniji protoijerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji će nam ispred Mitropolije Crnogorsko-Primorske predstaviti ovaj međunarodni naučni skup. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Pa evo da nam i vi kažete šta ovaj skup znači za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, zašto je važno da se u ovom trenutku ovde održi, onda rekli smo da je to međunarodni naučni skup, tu će biti oko 50 radova koji su sabrani u jedan zbornik od skoro 1000 strana, pa eto, vi ćete to bolje.
Da, zahvaljujem na pozivu, na interesovanju za ovaj zaista značajan međunarodni naučni skup koji nesumnjivo dolazi u pravom momentu. Moram da naglasim dakle da je priprema ovog naučnog skupa trajala godinu dana uz nesebičan trud i zalaganje pregalaca iz organizacionog odbora i saradnika iz Instituta za uporedno pravo, a sve sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Mitropolija Crnogorsko-Primorska na ovaj način, dakle organizovanjem naučnog skupa, sabiranjem te esencijalne naučne misli iz ove društvene oblasti, nastavlja da proširuje i unapređuje svoju dugogodišnju saradnju sa uglednim naučnim poslanicima iz zemlje i svijeta, kao i sa renomiranim naučnim institucijama. Podsjećanja radi, Mitropolija je zajedno sa ostalim eparhijama naše crkve tokom prethodnih godina organizovala brojne naučne skupove, naučne tribine, stručne okrugle stolove, rasprave, na kojim su učestvovali najznačajnije ličnosti iz raznih naučnih disciplina. Zbornici sa tih naučnih sabranja su objavljeni u izdanju naše crkve i kao takvi zaista i nesumljivo predstavljaju značajnu naučnu literaturu iz oblasti teologije, istorije, prava, književnosti, arheologije, umjetnosti i drugih naučnih disciplina. Moram da podsjetim da je mitropolit gospodin Amfilohije ranije ukazao na značaj održavanja ovog međunarodnog naučnog skupa u Crnoj Gori, smatrajući da je riječ o velikoj i značajnoj temi, posebno danas u sekularnim državama, kako bi se kroz naučni pristup jasno uočila ne samo istorijska, nego i današnja neminovna povezanost religije, politike i prava, pri čemu svaka od tih društvenih kategorija, bez obzira na njihovu međusobnu upućenost i isprepletanost i povezanost, uvijek zadržava svoje izvorne posebnosti. Vjera danas, kao i uvijek, ima posebno mjesto ne samo u individualnom čovjekovom životu, nego i u čitavom društvu. Crkve i vjerske zajednice, kao duhovne institucije, svoje misiju duhovnu vrše u konkretnim političkim i pravnim sistemima država u kojima se nalaze, tako da i na taj način predstavljaju i društvene i pravne kategorije, osim što su prvenstveno religijske duhovne institucije. Mene zaista raduje izuzetan odziv naučnih poslanika na ovaj naučni skup. Od velikog je značaja, kao što ste pomenuli, to što je zbornik radova sa ovog međunarodnog naučnog skupa pod naslovom Religija, politika, pravo već objavljen, čime se zajedno sa kvalitetom objavljenih naučnih referata zadovoljavaju visoki naučni kriterijumi koji su neodvojivi od naučnih skupova međunarodnog ranga. Reći ću nešto i o sadržaju zbornika radova sa ovog skupa, ali da pomenem dakle da u ovom izuzetnom zborniku na skoro 1000 stranica naučni radnici su se u svojim naučnim radovima bavili brojnim pitanjima iz oblasti religije, politike i prava. Značajan je broj referata naučnika koji ne dolaze sa prostora bivše Jugoslavije. Da pomenemo Jelenu Guskovu, Wolfganga Rohrbacha, Roberta Kiprijanija, Stefana Hanta, Čarsa Telijera, Oksanu Nikolajevnu, Nataliju Velikaju, Andreja Kohlova, Galinu Vladimirovnu, Ahmedina Lekveka, Marinu Mihajlovnu i druge. U zborniku je objavljeno 50 naučnih referata koje je sačinilo 58 autora. Organizatori ovog međunarodnog naučnog skupa su izdavači zbornika, a njegovi priređivači su dr. Jovan Ćirić, profesor dr. Miroljub Jevtić i moja malenkost. U uređivačkom odboru su, pored priređivača, i Aleksandra Višekruna i Miloš Stanić iz Instituta za uporedno pravo. Zaista je širok spektar tema kojim se bave naši naučnici na ovom skupu i u radovima koji su zastupljeni u ovom zborniku. Recimo, iskoristit ću priliku da vaše slušalce provedem kroz sadržaj ovoga zbornika, da pomenem recimo tekst akademika Vladete Jerotića, da li je čovjeku potreban autoritet i šta je autoritet. Onda recimo tekst Valentine Božinovske, Religija, politika, pravo. Ona je inače direktor resora za odnose sa crkvom i vjerskim zajednicama u Makedoniji. Zatim profesora Žike Bujuklića, redovnog profesora Beogradskog pravnog fakulteta, koji se bavi specifičnom ulogom religije u pravnom životu antičkog Rima. Oksana Vasiljeva ima rad pod naslovom Pravo na slobodu vjeroispovijesti u Rusiji, ustavne osnove. Natalija Velikaja i Andrej Koklov imaju rad pod naslovom Religija i moderna umjetnost, osobinosti sukoba i sudske odluke. Predrag Vukasović se bavi sekularizmom i islamom. Igor Vuković o unapređenju krivično-pravne zaštite slobode vjeroispovijesti u srpskom i crnogorskom pravu. Gordana Gasmi i Olga Zorić imaju rad pod naslovom Evropski socijalni model između prava i politike. Da li Evropska unija ima socijalno prijateljsko lice? Jelena Guskova iz Moskve ima rad pod naslovom Imitacija prava u uslovima krize međunarodnog prava. Dalibor Đukić, rad pod naslovom Sveta Gora i pitanje suvereniteta. Vladimir Đurić se bavi temom pojma religije u pravu. Miša Đurković, hrišćanstvom i problemom ljudskih prava. Mina Zirojević o samoubilačkom terorizmu i religiji. Nikola Zobenica o prelasku Šokaca iz sela Santova u pravoslavlje. Miroslav Ivanović, da li su religiozni ljudi manje skloni kriminalu, jedno vrlo interesantno istraživanje. Filozof iz Podgorice, koji je doktorirao u Norveškoj, Filip Ivanović, odnos prirode i vrline u moralnoj filosofiji Maksima Ispovjednika. Gordana Ilić Popov temom finansiranja crkava i vjerskih zajednica. Miroljub Jevtić političkom naukom i religijom. Ljubinka Kovačević o ispoljavanju vjere ili uvjerenja na mjestu rada, ključni radno-pravni aspekti. Galina Kostiljeva o kriminalističkim karakteristikama destruktivnih religioznih organizacija. Profesor dr. Zorica Kuburić sa Novosadskog filozofskog fakulteta se bavi pitanjem većine i manjine. Ahmedin Lekpek o zabrani kamate u islamu, vjerski, socijalni i ekonomski razlozi. Radojko Ljubičić, državnim učenjem mitropolita Moskovskog Filareta sa osnovama pravoslavne državotvornosti. Darko Marković i Darija Marković o generatorima netolerancije, teizam, ateizam i antiteizam. Đorđe Marković, odnos srpske države i crkve sa posebnim osvrtom na takozvano makedonsko crkveno pitanje. Marina Matić-Bošković, temom slobode vjeroispovesti u međunarodnim aktima i praksi Evropskog suda za ljudska prava. Goran Matić, političkim deliktima. Marina Milovanova, religijskim organizacijama u polju prava. Dragan Mitrović, savremenim crkvenim i državnim pravom. Zorica Mršević i Danijela Spasić o nasilju nad ženama u islamskoj kulturi i uloga policije u zaštiti žrtava, izvinjavam se. Maja Nastić, pitanjem ostvarivanja izbornog prava pripadnika nacionalnih manjina. Oliver Nikolić i Charles Telijer, religijskim simbolima u javnom životu u nekim evropskim državama sa posebnim osvrtom na Francusku. Marko Pejković, o ulozi religije u politici Indije. Vladan Petrov i Vladimir Mikić, načelom laiciteta u savremenoj ustavnosti. Dragana Petrović, pitanjem neslaganja oko smisla i suštine terorizma sa političkog, moralnog i vjerskog aspekta. Dragan Prlja i Andrej Diligenski, pitanjem religije, politike i prava u sajber svijetu. Wolfgang Rockbach, pitanjem razmišljanja o međusobnoj povezanosti religije i zdravlja. Ana Simić, o nasušnoj potrebi za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasljeđa. Darko Simović, evropskim ustavnim modelima odnosa države i crkve. Miloš Stanić i Miroslav Đorđević, o dodiru religije i sekularne države, sa posebnim aspektom na pitanje zakletve sa religijskim elementima predsjednika i članova parlamenta na primjerima evropskih država. Vladan Stanković, fundamentalizmom i ili verskim integrizmom. Milutin Trnavac, pitanjem slobode vjeroispovesti u dokumentima Saveta Evrope. Roberto Kiprijani, pitanjem religije, politike i sekularnosti. Jovan Ćirić, ima vrlo interesantan rad pod naslovom Bogovi su sišli na zemlju, šta bi bilo kad ne bi bilo Boga. Stephen Hunt, religijskim prigovor savjesti i prava seksualnih manjina u pravu Ujedinjenog Kraljevstva. Slavoljub Carić, pitanjem religije i ljudskih prava, stavovi Evropskog suda za ljudska prava. Ana Čović, uticajem religije na položaj žene u društvu. Vladimir Čolović, pitanjem restitucije crkvene imovine. Boban Jokić, pitanjem vjerske nastave nekada i danas. I moja malenkost sa radom pod naslovom Religija, ustavnosti, zakonodavstvu Kneževine i Kraljevine Srbije. Dakle, kao što vidite, malo smo prošli kroz sadržaj ovog našeg zbornika i to je zaista nešto što predstavlja jedan doprinos i novi kvalitet na našem govornom području. Moram da naglasim i to da održavanje ovog međunarodnog naučnog skupa dolazi u pravi čas. Ali ne samo zbog činjenici da se u Crnoj Gori priprema zakon o slobodi vjeroispovijesti, za koji mi nismo ni znali da će biti u fazi javne rasprave u ovom momentu održavanja ovog skupa, kada smo prije godinu dana planirali ovaj skup. Ali ono zašto je bitno, zašto se to danas događa u Crnoj Gori, zašto ovaj naučni skup baš u Crnoj Gori, tu bih mogao kratko da kažem da se možda nigdje kao u savremenoj Crnoj Gori tako i toliko zloupotrebljavaju pojmovi religije, politike i prava. Uočljiva je i tendencija da se te oblasti društvenog života razvoje nekim novim kineskim zidovima, bez obzira što je istorija nepobitno posvjedočila da je te sfere društvenog života nemoguće razdvojiti i napraviti jasnu liniju razgraničenja. Problem vidim i u tome što se ti civilizacijski naučni pojmovi religije, politike i prava, kao i čitave oblasti društvenog života koje one zahvataju, veoma često pogrešno pojmovno definišu i neprihvatljivo sužavaju. Primjetni su i pokušaji inspirisani rigidnim i davno prevaziđenim doživljajem i poimanjem religije, da se ona i to u eri ljudskih prava i sloboda neprirodno izoluje iz društvenog života i uopšte iz čovjekovog života. Osim pokušaja sužavanja i kvarenja pojma religije, primjetan je pokušaj da se u ime sekularizma kao, pod navodnicima, novog pogleda na svijet i život, koji se agresivno nameće sa pojedinih adresa, religija u javnoj sferi neprirodno i neprihvatljivo suzi i marginalizuje. Zagovornici takvog stava su, po svemu sudeći, zaboravili da je svaki čovjek, onakav kakvim ga je Bog dao da živi, misli i djela u ovome svijetu, bez obzira na vrijeme u kome se rodio i državu u kojoj živi, istovremeno i zon politikon i homo religiozus, ali i subjekt prava. Ne treba gubiti iz vida ni činjenicu da na brojnim univerzitetima u svijetu danas postoji predmet pod naslovom politikologija religije, a da časopis pod istim naslovom u Beogradu ima međunarodnu reputaciju koja prevazilazi evropske okvire. Cilj ovog međunarodnog naučnog skupa je da se na civilizovan i naučno temeljen način sagledaju religija, politika i pravo sa različitih gledišta. Crna Gora zaista predstavlja pravo mjesto za održavanje ovakvog naučnog skupa. Naime, njena sveukupna i posebno religijska, državno-pravna, politička istorija, kao i današnja multikonfesionalnost, to nepobitno svjedoče. S druge strane, vjerujem da će objavljeni naučni referati i saopštenja na ovom skupu biti od koristi državnim, političkim i intelektualnim faktorima u Crnoj Gori, jer nesumnjivo je da će upoznavanjem sa tim naučnim dostignućima, kao i sa drugim koja su danas dostupna zainteresovani, proširiti svoja saznanja kako bi pravilno sagledali veoma složen odnos religije, politike i prava i kako bi shodno njihovoj velikoj društvenoj odgovornosti u današnjem pravno-političkom okviru i društvenom ambijentu Crne Gore ti veoma važni odnosi bili uređeni na pravi način.
Oče, vaše naučno zvanje je naučni saradnik. Vi ste saradnik Instituta za uporedno pravo iz Beograda. Možete li nam reći koliko je važno za crkvu da u liku sveštenika, istovremeno i doktora pravnih nauka, ima svog predstavnika u Institutu za uporedno pravo i koliko je važno za institut da u redovima svojih naučnika ima i jednog predstavnika iz crkve?
Pa sigurno da je važno, ne samo da li je to u pitanju Velibor Džomić ili neko drugi. Ja ću samo da podsjetim na zlatna vremena od cara Konstantina pa nadalje kroz istoriju, posebno istoriju Vizantije, kroz istoriju srednjovekovne Nemanjičke države, kroz istoriju Crne Gore. Dakle, uvijek je bio taj spoj crkve i društva, crkvenih ljudi i društva. Naime, ne samo kroz obavljanje njihove vjerske službe i služenja Bogu i narodu u teškim ili pak blagim vremenima, nego uopšte u tom prožimanju tih kvaliteta koje samo po sebi ima ljudsko društvo, iako je nesavršeno, kao što i svaki čovjek nesavršen, i blagodatne sile crkve. Crkva je kroz vjekove bila stub i temelj prosvjete i prosvjetiteljstva, istinskog, pravog. Nikad nije negirala ono što je što služi istinskom dobru čovjekovom. Setite se samo vizantijskih dvorova, setite se samo prvih univerziteta, setite se samo političke istorije istočnog romejskog carstva i potonjih srednjovekovnih država u kojima je živjelo većinom pravoslavno stanovništvo. Ta veza je uvek postojala. Kako je? Setite se samo činjenice, recimo, da je prota Mateja Nenadović bio prvi predsjednik praviteljstvujućeg Sovjeta Serbskog. Da ne idemo dalje od Crne Gore, koliku je blagotvornu moć i blagoslov i silu Crnoj Gori donijela u jednom istorijskom momentu i ta simbioza duhovne i svjetovne vlasti u liku i na tronu crnogorskog mitropolita. Dakle, taj spoj je uvijek jako važan. Već sa razvojem moderne državnosti, sa jačanjem sekularizma, određene struje su te istorijske veze nekad brutalno, nekad suptilno kidale, da bi u periodu komunizma to gotovo bilo potpuno prekinuto. Sjetite se samo činjenice da je Bogoslovski fakultet naše crkve jedan od osnivača Beogradskog univerziteta. Sjetite se samo činjenice da je crkva uvijek podržala sve ono što služi čovjekovom, istinskom čovjekovom napretku i njegovom spasenju i telesnom zdravlju. Dakle, sa dolaskom sloboda od 90. godina te veze se polako obnavljaju sa naučnim institucijama, kroz saradnju naših školovanih crkvenih ljudi sa naučnim institucijama, kroz razne vidove i oblike. Naši ugledni teolozi, istoričari crkve, crkveni naučnici su decenijama bili izolovani iz naučnog života. Ne zato što su oni htjeli ili zato što nisu imali vrijednost, naprotiv, već upravo zbog toga što su bili ignorisani, nikada nisu ni pozivani na takve skupove i sada je neko drugo vrijeme. I Bogu hvala da je tako, dolazi do jedne zdrave saradnje između ljudi, a naša crkva zaista ima dosta izuzetno kvalitetnog naučnog kadra iz svojih oblasti. Ne treba zaboraviti da se čitave oblasti društvenog života negdje više, negdje manje naslanjaju teologijom, pravoslavljem, religijom uopšte, da su negdje uslovljene njome, a pak da i vjera, vjernici, crkve, vjerske zajednice dolaze u dodir, kontinuirani dodir sa društvom u kome postoje. Tako dakle da, eto, rodila se ta saradnja na čisto stručnim naučnim osnovama između Instituta za uporedno pravo i moje malenkosti. Nadam se da će se ona i dalje proširivati. Jedan dio i mali rezultat te saradnje jeste i ovaj međunarodni naučni skup i ovaj zbornik radova koji je pred nama.
Oče, gdje će moći da oni koji su zainteresovani, naši slušalci, da nabave zbornik religije, politike i prava? Kako mogu da dođu do njega?
Pa, oni koji su zainteresovani sa područja Crne Gore svakako će to moći preko naše mitropolije i centralnog magazina koji se nalazi pored sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a oni pak iz Beograda ili negdje sa drugih strana moći će preko Istorijskog instituta, tako da bit će to dostupno. Nadam se da će posle nekog izvesnog perioda i elektronska verzija ovog zbornika biti objavljena i na sajtu Mitropolije i na sajtu Istorijskog instituta, tako da je ovo upravo sve i pripremljeno da bi bilo dostupno, ne da bi bilo nedostupno naučnim radnicima, istraživačima i svima zainteresovanima.
Evo, za kraj da vas pitam još i ovo. Juče, 30. septembra, završen taj rok koji je predviđen za raspravu povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Šta nam slijedi dalje?
Pa, u ovom momentu da se prvo malo odmorimo i od nacrta, i mi od nacrta zakona, a i on od nas. Zaista smo uložili svi zajedno veliku energiju i bilo je potrebno da uložimo veliku energiju da ukažemo na loše strane i rešenja u tom nacrtu zakona. On zaista ulazi u istoriju, nažalost ne po dobru, nego po jednom pokušaju koji je izazvao da se grubo zadire u unutrašnje pitanja crkava i vjerskih zajednica i da se sa državne, svetovne adrese u određenim segmentima kreira unutrašnji život crkva i vjerskih zajednica, dakle drastično narušavajući njihovu unutrašnju autonomiju, njihov istorijski identitet, pravni subjektivitet, njihovu imovinu, njihovu misiju i djelovanje. Tako dakle da je to pitanje, to će pitanje zaista biti predmet razmatranja i proučavanja budućih istraživača. U ovom momentu, znači, pošto je ovdje sad postalo pravilo da nema pravila, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, shodno ranijem programu, ima 7 dana rok da objavi izveštaj sa javne rasprave. Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave koje je donijela Vlada propisuje taj rok na 10 dana. Iz nekih razloga ministarstvo se odlučilo za 7. Kako će oni to stići, ja ne znam. Ali samo znam jednu činjenicu. Da im je 15 dana, punih 15 dana, bilo potrebno samo da u djelovodni protokol zavedu primjedbe koje je dostavila naša crkva. A dostavili su mitropolija i 3 eparhije. Dostavili su sve uprave manastira, sve crkvene opštine, svi crkveni odbornici pojedinačno i svi zajedno, svi sveštenici, monaštvo, monasi, monahinje, vjernici, crkvene ustanove poput Bogoslovije, Svetigora i drugih crkvenih ustanova u našoj crkvi. Tako da ne znam kako će oni to da sve sistematizuju, jako je kratko vrijeme, ali evo u ovom momentu ostaje da sačekamo da vidimo taj izveštaj. da vidimo da li je krenulo taj tekst nacrta zakona prema Venecijanskoj komisiji, ali u svakom slučaju evo pratit ćemo kako to bude, pa ćemo blagovremeno reagovati u cilju zaštite ne samo interesa crkava vjerskih zajednica, jer moram da podsjetim i podvučem da su i Rimokatolička crkva i Islamska zajednica, a to mi je ne samo poznato iz javnosti, nego mi je poznato iz ličnih kontakata sa njihovim predstavnicima koje sam imao, da su energično protiv ovakvog nacrta zakona. Tako dakle da taj nacrt ima veliki problem, jer on nije usaglašen sa međunarodno pravnim aktima i pravnim poretkom, a i ovaj problem o kome sam govorio. Tako da ovde nije u pitanju samo da ne znam da je to u pitanju pravni akt koji je usaglašen sa evropskim konvencijama, preporukama, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, drugim međunarodnim aktima, pravnim poretkom Crne Gore, pa da se eto nekakvi popovi, imami, fratri bune zato što neće da uđu u pravni poredak, kao da mi nismo u ovom momentu u pravnom poretku i kao da je Crna Gora država bez ustava i zakona. Mi jesmo i u ovom momentu u pravnom poretku, jer se na nas primenjuju brojni zakonski propisi, uključujući i ovaj zakon iz 77. godine o pravnom položaju vjerskih zajednica, nego ovde u pitanju da mi upravo branimo osnovne civilizacijske i pravne tekovine koje su garantovane međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.
Hvala vam, oče. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Svetlana.
Hvala i vama, veliki pozdrav. Prijatno.
Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog sistema Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tema našeg razgovora bio je Međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo, koji se u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Instituta za uporedno pravo i Centra za proučavanje religije i vjersku toleranciju održava 2. i 3. oktobra u manastiru Podmajne.